SBS Audio is supported by advertising.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolian та бүхэндээ 7 өнөөг бүрт монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцдаг. Энэ удаад бид нэр монголчуудынхаа эрүүл мэндийн боловсралтай. Тэр дундаа Австрали дахь монголчуудын эмнэлгийн хэрэглээний тухайд тогтож ярилцах гэж байна. Ягд гэвэл та бүхэн анзаарсан бах Австрали дахь монголчуудын Facebook группүүдээр монголоос авчирсан имэй гар дээрээ судалтаалах, гэрээр эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх, шүдний эмнэлэг, уламжлалт эмнэлэг, барай засал, шивээс зүү тавих гэх мэтчлэн олон төрлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг монголчууд гараас гарт, за бас гэртээ хийдэг болжээ. Энэ нь таны эрүүл мэндэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Хэрвээ үүнээс болоод та хохирвол хэн хариуцлага хүлээх? Та яаж хохирох талаар бид нар ярилцахаар энэ удаагийн дугаар эхлэж байгаа юм. Бид энэ сэдвээр хэд хэдэн цуврал ярилцлага хүргэн аль болох бид нэр мэрэгжлийн хүмүүсийг өрсөн. За манай эхний зочин Зол Заяа Сидней хотоос бидэнтэй холбогдож байгаа юм. Хэрвээ та санаж байгаа бол өмнө нь бид түүнтэй ярилцаж байсан. Тэгээд дахиад манай урилгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа Зол Заяа.
Сайн байна уу? Баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлалаа.
За нэвтрүүлгийнхээ эхэн зочныг танилцуулъя. Зол Заяа эмч маань Сидней их сургуульд өөрийн судалгааны ажлыг хийж байгаа.
Мэдээгүй зүйлэг Эрчим дэмжлэгээний эмч, Монголд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүүхдийн эмнэлэгт мэдээгүй зүйлэг мэд цаслын дараах эрчимд эмчилгээний эмчээр олон жил ажиллаж байсан туршлагатай. Монголчуудын Facebook групп дээр эмийн худалдаа маш их болжээ сүүл үед. Энэ нь эмч хүний хувьд танд яагаад эмзэглэл төрүүлэх болсон бэ? Тав үн дээр яг юун дээр нэмзэглэж байгаа вэ?
За тэгэхээр юуны түрүүнд яг энэ талаар ярихын тулд антибиотик гэж юу вэ гэсэн талаар ер нь бол зайлшгүй дурдахгүй бол болохгүй. За ер нь бол антибиотик гэдэг нь өөрөө төрөл бүрийн нянгаар үүсгэх зөвчнийг эмчлэхэд хэрэглэдэг эмийн бэлтгэл юм байна. Энэ бол нянгийн буюу битэдийн хил заншна бактери эсрэг халдвар түүний шалтгаан эмгэгүүдийн үед илүү үр дүнтэй л гэсэн үг. Гэтэл сүүлийн үед одоо юу гэдэг нь онлайнаар сошиал медиагаар маш их би ийм ханиад төрчлээ. Ханиад төрөөд ерөөсө зүгээр болохгүй байна. Антибиотик зарах хүн байна уу гэхсэн зар маш их байдаг бол. Тэгэхээр ихэнх төрлийн ханиаднууд вирусийн халдвараар халдварлагдсан байдаг учраас ямар ч антибиотик хэрэглэхэд үр дүн үүсэхгүй. Мэдээж бактерийн шалтгаантай зарим төрлийн халдварт ханиаднууд байж болно. Гэсэн хэдий ч ихэнх тохиолдолд антибиотик эмчилгээ бол энгийн ханиадны үед буюу вирусийн халдвар үед бол төдийлөн үр дүнтэй биш байх нь олонтой. За нөгөө талаасаа гэх юм бол антибиотик хэрэглээ гэдэг нь дэлхийн нийтийн хэмжээнд ерөөсө бүх эмнэлгийн мэрэгжилтэн судлаач нарын анхаарлыг зарга. За хамгийн анхны антибиотик 1920 онд пенициллин нэрээр гарснаас хойш ерөөсө 5-аас 10 жилийн дараа тухайн пенициллинд огт эмчлэгдэхгүй үхэхгүй бактери буюу тесвэртэй нянгууд бий болоод гараад ирсэн. Тэгэхээр одоо дэлхийн нийтэд эрчим дэмчилгээний эмчнэр за цаашлаад бусад одоо төрлийн өвчин эмгийг эмчилдэг эмчнэрийн гол санаа зовоож байгаа зүйл бол антибиотик тесвэртэй одоо халдвар үүсэх явдал байгаад байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хэлж байгаагаар за 2022 онд Lancet сэтгүүлд хэвлэгдсэн хэрлийн таймыг ингээ харахад 2019 оны байдлаар ойролцоогоор 1.9 сая хүн антибиотикийн буруу хэрэглэнээс болж нас барсан байна. Түүнчлэн 4.5 сая нас баралт антибиотикийн буруу хэрэглэнээс дам хэлбэрээр үүссэн нас баралт байна гэсэн судалгааны тайм өгүүлэл бас байна л да. За энэ том нь 2050 он гэхэд нийтдээ жилд ойролцоогоор 10 сая хүн антибиотикийн буруу хэрэглэнээс болж түнчлэн антибиотикийн буруу хэрэглэний дараа үүссэн антибиотик тесвэртэй нянгаар халдварлагдсан эмэгээр нас барах боломжтой гэсэн таамаг судалгаас байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш их сэтгэл эмзэглүүлсэн буюу энэ талаар бид нэр иргэн бодож ярих зайлшгүй шаардлага нь бид нэр тулгарсан байна л гэж ойлгох хэрэгтэй.
Долоо эмч энэ дээрс яг таны саяны өгсөн мэдээлэлтэй надад асуух юм ашиг гарч ирж байна л да. Хэрвээ бид нэр антибиотик буруу хэрэглэсээр байгаад антибиотик тесвэртэй нянтай болчихвол Надад ямар эрсдэл байгаа юм бэ? Би яаж хохирч, яаж өвдөх вэ?
Антибиотик гэдэг маань өөрө шатаараасан тусгай схемийн дагуу хэрэглэгддэг тухайлсан антибиотик, тухайлсан эмчилгээ, тухайлсан халдвар, тухайлсан эмгэг бүртээ өөр өөрийн гэсэн схем, заавар, тун гэд олон төрлийн өдрөдөмжийг дагаж хийгддэг эмчилгээ байгаа. Тэгэхээр хэрвээ ямар нэгэн байдлаар антибиотикийг тохиромжгүй тунгаар яг тухайн халдвар чиглэсэн, тохирсон антибиотикийг буруу сонгож хэрэглэсний дараа бол хамгийн төрүүлж илэрдэг шинж тэмдэг бол ийм байдал сайжирчлаа гэж хүмүүс боддог. А гэтэл энэ бол яг учир дээр бол шинж тэмдэг бүдгэрч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэгдүгээр шинж тэмдэг бүдгэрсэнтэй холбоотой тухайн яг үндсэн өвчнийг оншлоход хүндрэл гарч ирдэг. Тэгэхээр онш зүрэх, уруу эмчлэгдэх, тэрүүнтэй холбоотойгоор маш олон удаан хугацаагаар эмнэлэгт очих, удаан хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэх, магадгүй тэр хугацаанд яг үндсэн өвчин хүндрэх маш олон хүндрэл эрсдлүүд бидний хүлээж байна л да. За түүнчлэн антибиотик хэрэглээний үед хамгийн их түгээмэл тохиолддог зүйл бол хашлын урвал байдаг. Тэгэхээр тухайн антибиотикийг хэрэглэхийн тулд хүн заавал хашлын сорилт тавиулсан байх ёстой. А хэрвээ тухайн антибиотикнаас хашилдаг эсхээ мэдэхгүй байжээч тухайн антибиотикийг хэрэглэсэн тохиолдолд маш хүчтэй төрлийн хашлын урвалууд үүрэх юм бол зүрх зогсох, улмаар нас орох эрсдэл бидний хүлээж идэг. Хүмүүс хашилт гэдгээр зөвхөн биндээгүр гүвдрүү турах, баг зэргийн захтнаа үсэх, магадгүй зарим тохиолдолд нүур хавгнах ч юм уу, хавдах ч юм уу тиймэрхүү одоо хэмжээгээр одоо хязгаарлаж боддог. А гэтэл яг хүнд хэлбэрийн хашлын урвал одоо өрнөх юм бол маш богино хугацаа. Хэдхэн секундтэй, хэдхэн минутын дотор зүрхний цохол зогсох, артерийн даралт 0 хэмжээнд хүрч унах, улмаар нас орох хүртэл одоо аюултай хэмжээнд хүрдэг. За нөгөө талаасаа гэх юм бол бид түрүүнд дурдсан антибиотикийг буруу сонгож хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор антибиотик төсвөрчлөлт үүсэж байгаа гэж. Тэгэхээр антибиотик төсвөрчлөлт гэхэр хүмүүс бидний бие организм өөрөө антибиотик төсөөд ийн гэж ойлгодог. Энэ бол үгүй. Тухайн яг өвчнийг үүсгэж байгаа бичил витамин тухайн антибиотикэнд устдахгүй болж улам мутацлагдаж улам одоо амьдрах чадвар нь сайжирсан илүү хүнд хэлбэрийн халдвар үүсгэх тийм хөвлөрлө шилждэг гэсэн үг. Тэгээд ирэх юм бол олон эрхтний тотмогшлаар хүндрэх. За тэгээд бидний сая одоо ихийг заншсан сепсис гэж ярьдаг тийм монголоор орчуулбал үжил, за үжлэр хүндрэх, за үжлэр хэрэг хүндэрсэн байх юм бол эмнэлэг цаашлаад эрчим дэмжлэгээний тасагт удаан хугацаагаар эмчлэгдэх, тэрүүнтэй холбоотой сэтгэл зүй, бие организмын хувьд маш их хохирол амсах одоо асуудал биднийг хүлээж лээдэг. За энэ бүх аюултай хүндрэл одоо хүн болгонд тохиолдохгүй байж болно. А гэхдээ хүн болгонд тохиолдож болох басыг хүндрэлүүд юу вэ гэхээр антибиотикийн зохисгүй хэрэглээ хүний одоо хэвийн бичил биетнүүдийг байнга устгах гэдэг. Хэвийн бичил орчин хүний хэвийн бичил биетүүдийг антибиотик дарангуулж устгаж байдагтай холбоотойгоор тухайн хүн маань өөрөө гэдэг нь дархлаа сулрах, ямар нэгэн байдлаар их одоо байх, их ядрах, за дараа дараагийн халдвар орж ирэхэд тэрний эсрэг тэнцэх чадваргүй маш сул дархлаатай болох нь бий. Бас нэмээд хэлэхэд антибиотикны буруу хэрэглээ мөөгөнцийн халдварын гол шалтгаан болдог. Тэгэхээр мөөгөнцийн халдвар гэдэг нь бас нэг дахиад өөр төрлийн одоо эмгэг, дээрэс нь маш их хүнд хэлбэрээр явагддаг. А мөөгөнцийн шалтгаантай бас үжил, сепсисийн хүндрэлүүд бас гардаг. Тэгэхээр бас л бактерийн халдвар, антибиотик төсвөртэй халдварын одоо хүндрэлтэй адилаар бас нас барах, үжлэр хүндрэх, эмнэлгийн одоо ор хоногийг нэмэгдүүлэх зэрэг маш олон хүндрэлүүд бас л хүлээгдэж л байдаг гэсэн.
Маш ноцтой сонсогдож байна. Энэ нь өөрө олон хүн ийм антибиотик төсвөртэй нэнгийн халдвартай болсноро дэлхийд дахинд одоо халдвартай хүний тоо нэмэгдэх тусмаа эрүүл мэндийн салбарт маш том ачаалал, эргээд дийлдэхгүй маш том одоо нян хүн төрөлхтний өмнө үүсгэж тайна гэсэн анхааруулга бас явж идэг тий.
Тэгэлгүй яг хуу одоогийн байдлаар олон антибиотик төсвөртэй эмэрса өнтергээд одоо маш хүчтэй одоо хоруу чанар ихтэй бичил биетнүүд бол дэлхийн нүтгийг айлгсан хэвэрэлэн. За хамгийн гол аюултай нь тухайн антибиотик төсвөртэй бичил биет өөр хүнд дамжих, халдварлах магадлал бас байдаг байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг нь тухайн яг нэг гэр бүл нэг одоо антибиотикийг буруу хэрэглээд антибиотикоос төсвөртэй халдвар үүссэн байнгын нэг хүн буглаа гараад яваад хахад гэр бүлийнх нь тэрнээс дахиад халдвар аваад бүгд адилхан зориг шаналгаа өгөх магадлал бас бий гэсэн үг.
Амар сонсогдож шишээ наад чим бүр нэг хүний буруу үйлдэлээс болоо гэр бүлэрээ нийгмээрээ хохирх нь биштэй тий.
Тийм, тэгэлгүй явах уу?
Тийм ч учраас ер нь Австралид гэлгүй Монголд ч гэсэн антибиотикийг бол заавал эмчийн бичгээр олгодог болсон шүү дээ тий. Хүмүүс нөгөө сурсан зангаараа ханиад төрцөн GP дээр очиод үзүүлэхээр олигтой эмчилгээ бичиж өгөхгүй байна гэдгийн цаана бүгд антибиотик үсэж байгаа юм шиг сонсогдоод байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нь эргээд Австралид амьдарч байгаа монголчуудын манд эрүүл мэндийн боловсрал дээшлүүлэх шаардлагатай байгаа юм ба гэдгийг эндээс харагдаж байна гэж харж болох уу? Эсвэл Австралид яаж эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаа сайн мэдэхгүй байна уу? Ер нь ингэж гараас гарт дамжуулан ийм худалдаж байгаагийн шалтгааныг та хувьда юу гэж харж байгаа вэ?
Ааха. Ер нь бол яг хөө бид нар өөрсдийн бас дадцсан зүйлс байгаад байна л да тий. Одоо юу гэдэг нь дураараа шууд апчик руу ороод бид нар антибиотик аваад уучдаг байсан уу? Байсан. За яг тэр маягаараа бас энд Австрали улсад бүгдээрээ антибиотик хэрэглэх ч юм уу хийх хүсэл байна л да. Тэгэхээр ер нь бол бид түрүүн дурдсан антибиотик эмчилгээ гэдэг нь тухайн өвчний үед, тухайн халдварын үед тодорхой схемийн дагуу тодорхой тун тухайн хүний нас, биеийн жин, за цаашлаад тухайн хүний одоо архаг хууч өвчин зэрэгтэй шууд хамааралтайгаар зөв зохистойгоор тунг бодож тааруулдаг. Тэгэхээр энийг хэн хийж чаддгүү гэхээр зөвхөн мэрэгжлийн эмчил хийж чад. Тэгэхээр өвдсөн үедээ мэрэгжлийн эмчид хамгийн түрүүнд хандах нь одоо тухайн хүний зөв замаар зөв эмчилгээгээ эхлүүлэх, улмаар эмчилгээний үр дүнд хурдан хугацаанд хүрэх одоо гол эхлэл байгаа байхгүй. А за нөгөө талаасаа гэх юм бол эрүүл мэндийн боловсралтой энэ бас шууд холбоотой юу гэхээр бас энийг бол шууд тиймээ гэж хэлэхэд бас үнэрлэлтэй. Яагаад нөхөлтөр бид нар бүгд тэ гадаад орондоо ажиллаж амьдарч байгаа. Саяхан биний харсан судалгааны ажил 2020 онд Австрали улсад хийгдсэн судалгааны ажил байна л да. Тэгэд энд болохоор Азийн орнуудаас одоо Австралид ирж ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн дунд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахд юу хамгийн саад болоод байна вэ гэсэн судалгааны ажил байна. Энэхүү судалгаан дээр бол дурдсанаар хамгийн их түгээмэл одоо саад болоод байгаа зүйл харилцааны буюу communication асуудлууд. За хоёрт нь болохоор эдийн засгийн хувьд буюу financial асуудал. За тэгээ гуравтад нь social. Тэгээ хамгийн сүүлд буюу битэдийн одоо байнга өгүүлэмж тавиад байдаг одоо хүлээгдлийн хугацаа хэтэрхий урт байна гэдэг асуудал бол хамгийн сүүлд тавигдсан байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр харилцааны асуудалт бол мэдээж биднэрт бол language barrier гэж ярьдаг тийм битэдийн одоо хэл бас ойлголцохгүй байх магадлалууд бас нэлээх байгаад байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо бууруулахад Австралийн засгийн газар жил ирэх бүр одоо маш идэвхтэй олон арга хэмжээнүүд аваад байгаа. Тэгэд түүний бас нэг одоо хэсэг нь болох утсаар ингээд шууд одоо тухайн өөрийнхөө хүссэн хил дээр шууд одоо орчуулагч авах бүрэн боломжтой одоо үйлчлэгээ Австралийн үндсэн боломжтой байна л да. За энэ дотор бол манай Монгол хэл бол байгаа. Тэгээ манай Монгол эмчнэр Австралийн эрүүл мэндийн системд одоо эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад эрүүл мэндийн байгууллагатай ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ танд ямар нэгэн байдлаар харилцааны хувь төвөгтэй эмнэлгийн арай ойлгохгүй тухайн эмчтэйгээ өөрийгөө одоо илэрхийлж чадахгүй тийм асуудал одоо тулгарх юм бол та утсаар үн төлбөргүй Монгол орчуулагч авах бүрэн боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үнгээр дамжуулаад зөв мэдээлэл авах нь байна. Өөрийгөө зөв илэрхийлж чадах нь байна. Эмчилгээний зөв төлөвлөгөө гарах нь байна. Дээрээс нь та дамжуулаад эрүүл мэндийн боловсрол авч болох нь
Одоо тодруулж хэлэхэд энэ бол үнгүй бөгөөд та захиалга өгсөн байхад эмчтэйгээ ямар нэгэн англи хэлтэй нь муу байсан ч гэсэн орчуулагчтайгаар бүрэн ойлголцоод бүрэн эмчилгээ тусламж үйлчилгээ авах боломж австралт монголчууд биднэрт байгаа шүү гэдгийг энд онцолж дахин хэлээд ярилцлага өндрлээ. За эндээс одоо сэтгүүлч хүний хувьд ярилцлага хийсэн хүний хувьд бие ойлгож байгаа нэгтэр гар дээрээ судалдаж авч ийм уу гэдэг бол нэгдүгээр та хэрэглээгээ зохицуулж чадахгүй учраас таны өнөөдөр туссан одоо өвчин эдгэрсэн мэт боловч эргээд энэ нь зөвхөн танд төдийгүй танай гэр бүлд, нийгэмд, улс орон даяар за эргээд бүр хүн төрөлхтөнд том дайсан болж болох ийм нянгийн халдварыг бас үүсгэдэг юм байна. Тийм учраас бид нар антибиотикийн зөв хэрэглээ гэдэг бол маш чухал асуудал юм а гэдгийг өнөөдөр золон амжиж сонслоо. Энэ мэдээлэл олон байдаг ч гэсэн яг бид нар өөрсөн дээрээ тусгаж авах хэрэгтэй юм шиг санагдчихээн л да. Яагад гэвэл бидний дунд манай одоо энэ австралт монголчуудын энэ нийгэмлэг дотор гар дээрээ судалдаа маш их байгаа учраас энийг зориуд бас ярьж хэлж байгаа маа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд та яг монголчуудаа хандаад өөр нэмж хэлэх мэдээлэл юу вэ?
Яг мэдээгүйчлэг эрчим дэмжлэгийн эмчийн хувьд миний одоо хэлхийг зорддог, бусдыг ойлгосоо гэж боддог нэг л зүйл байдаг. Хэрвээ танд ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэндийн асуудал тулгарсан л бол заавал мэрэгжлийн эмчид хандаж хэл гэх ерөөсөө ямар ч одоо юу гэдэг тохиолдолд та мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авах л хамгийн зөв зам шүү. Тэгэхээр хин нэгэн гудамжинд арилцсан таны найз эсвэл сошиал дээрээс харсан зөвлөгөө бол туйлын үнэн бол биш. Түүний ард тал таны эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, цаг хугацааны хохирол таны хүлээсээр өгдөг. Тийм учраас та ямар ч тохиолдолд эрүүл мэндийн асуудалтай үед мэрэгжлийн хүнд хурдан хандараа л гэж хэлмээр.
Австралд бол энэ та хамгийн ойрын GP-д очиж үзүүлээрэ. А хилний асуудал байгаа бол орчуулагч үйлчилгээ үнгүү аваарай. Ердөө л энэ шүү дээ, тийм
Билгүй
ээ.
ах уу? Билгүй ах уу?
Антибиотикнаас гадна монголчуудын дунд бас нэг маш одоо өндөр тархаад байгаа зүйл бол тусал эмчилгээ тий. Ядаргаа тайлах тусал, за тураах тусал гэх мэтчлийн туслууд их зардаг болжээ. Энэ нь бас бидний эрүүл мэндэд ямар нөлөөтэй байж болох вэ?
Тийм, тэгэлгүй ах уу? Тусал эмчилгээ гэдэг маань өөрөө бол маш олон төрлийн бүтэцтэй, маш олон төрлийн зорилготой. За ямар нэгэн байдлаар амар уух болон бусад хэлбэрийн эмчилгээг авах боломжгүй үед эмч зөвлөдөг эмчилгээний нэг төрөл байгаа даа. За тэгэхээр тухайн тусал тариа маш олон төрлийн агуулгын тухтай байдаг. За тодорхой хэмжээгээр тухайн одоо найрлаганд орсон бодисд хашилтай үгүйгээр мдэггүй байж суцаар тусал эмчилгээ хийх маань түрүүн бидний ярьсанчлан танд хашлын урвал өгөх магадлалыг одоо нэмэгдүүлсээр л байдаг. За нөгөө талаас хэмбэл тусал эмчилгээг хийх заалтнаас илүү хийхгүй байх заалт нь маш олон байдаг. За жишээлбэл та өөрийгөө өндөр даралтай явж байгааг мэдхгүй тусал эмчилгээ хийх юм бол таны даралт ихсэл явчихна. Эсвэл та ямар нэгэн байдлаар хатгаа авцсан байх юм бол одоо юу гэдэг нь тусал эмчилгээ хийх юм бол таны биеийн байдал одоо сөргөөр нөлөөлдөг юм гих битчлээ. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар суцаар хийгдсэн витамин болон бусад төрлийн эмчилгээнүүд бөөрэнд болон илгэнд зэрэг цуллаг эрхтнүүдэд маш өндөр хэмжээний ачаалт өгдөг учраас өөрснөө дур мэдэж хийх юм. Хашил дээрээс нь халдварын эрсдлийг дагуулж яадаг. Арсид соолох, хатгах үед халдварын эрсдэл бол нэмэгдэж яадаг. Тийм ч учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо жилд ирэх үр хатгалтын тоог бууруулъя гэсэн уриатай төвтэй үйл ажиллагааг орон болгонд уриалсаар байгаа.
Хатгалтын тоо бууруулхад монголчууд маань одоо ерөөсө гэртэл тусал хийгээл цаана тэрний цаана ямар эрсдэл байгааг хэрвээ тэр хүнд асуудал үүсвэл тэр хатгасан хүн ямар хариуцлага хүлээхээч бас өөртөө сайн мэдэхгүй л юу бас энэ ажиллагаа хийгээд байгаа шиг байгаа юм тийм ээ.
Тэгэлгүй яах вэ? Тэр талаар манай бусад эрүүл мэндийн ажилчид бас тодорхой тайлбарлаж ярих болов уу гэж бас бодож байна.
Тэгэлгүй яах вэ? Би яг энийг хэрвээ энэ тохиолдолд хэн нэгэн хохирсон үед хэн ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг сэдвийг бас дараагийн нэвтрүүлгээ оруулахаар төлөвлөж байгаа юм аа. Тэгээ сонсогчтой хандаж хэлэхэд энэ сэдвийг бид нэр цаашд үргэлжлүүлнэ. За дараагийн дугаартаа бид нэр тунхлаг эмчтэй ярилцахаар төлөвлөж байгаа юм. За New South Wales-ийн эрүүл мэндийн газарт эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих ажилтан за мөн Монголд бас их хөвгтийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд золон амжтай хамт ажиллаж байсан юм билээ те. За яг Няраа аймгийн судлалын тасагт Няраа аймчаар ажиллаж байсан хүний хувьд бид нарт бас мэдээлэл өгнө. За хүүхэдтэй та антибиотикийг хэтрүүлэн өгвөл тэр нь эргээд ямар сөрөг талтай байх вэ? За GP-гээс яаж үйлчилгээ авах вэ? За эрүүл мэндийн боловсролыг хэрхэн дээшлүүлэх вэ гэх мэтчлэн сэдвэр бит хоёр ярилцахаар тохирсон байгаа. За үүний дараа бид Австралийн эмийн сангаар үйлчлүүлэх тухайд ярилцах юм аа. Антибиотикийг бид нар яаж авах юм бэ? Эм дүйчээс бид нар яаж зөвлөгөө мэдээлэл авч зөв эмээ сонгож хэрэглэж чадах вэ гэдэг энэ одоо за бараг соёл гэж болох сэдвэр бид нар ярилцахаар төлөвлөж байгаа юм аа. Тэгээд 7 өдрийн цайтаа бид нар энэ нэвтрүүлгүүдэд та бүхэндээ хүргэсээр багвалнаа. Гэхдээ цаг зав гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа залуучаа.
Баярлалаа, өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.